Ovo je Talas Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Naftna industrija Srbije traži od SAD odlaganje sankcija od najmanje 90 dana. Najmanje četvoro mrtvih u ruskom napadu na ukrajinski Izim. Kina uvodi carine od 10-15% na više američkih proizvoda kao reakciju na carine od 10% koje toj zemlji uvodi Trumpova administracija. Preminuo pisac i kolumnista Teofil Pančić. A u ovoj emisiji između ostalog možete čuti kako je normalizowana nepravda u slučaju Donje Jablanice u Bosni i Hercegovini koja je na današnji dan prije 4 mjeseca zbrisana s lica zemlje zbog ilegalnog kamenoloma kada je 19 ljudi izgubilo život. Mještanin Nino Hindić.
Napravit će se to, ali ljudski životi to ne mogu nadoknati. 18 ljudi nama fali u selu, to se ne more nadoknati. Uglavnom selo više nikad neće biti isto, nikad.
Bilježimo i odjeke studentskih protesta u Srbiji. Jedna od studentkinja Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu.
Bukvalno se nekako cela Srbija podigla i pojavila se ta neka nenormalna količina ljubavi u ljudima sa svih strana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dio naselja Donja Jablanica na jugu Bosne i Hercegovine je 4. oktobra prošle godine zbrisano s lica zemlje zbog ilegalnog kamenoloma kada je 19 ljudi izgubilo život, za što još niko nije odgovarao. Kako je normalizowana nepravda? U podcastu Zaviri ispod površine pod nazivom Dok šutimo o Donjoj Jablanici, Leila Omeragić-Ćatić istražuje emotivne, društvene i političke aspekte te tragedije. O tome razgovara s Ćamilom Imamović i ženama iz udruženja Most Jablanica kao i s profesorom Asimom Mujkićem o razlikama između individualne i društvene solidarnosti i odgovornosti, nemaru vlasti, te povlačeći paralelu s protestima u regionu. U nastavku slušamo dio tog podcasta.
Solidarnost, pomoć volonteri i skoro nezabilježena volja da se pomogne stanovnicima čije su kuće zbrisane s lica zemlje, a 19 članova porodica i komšija poginulo 4. oktobra prošle godine u Donjoj Jablanici, počela je nestajati sa prvim snijegom. Jesu li nakon ogromne prvobitne reakcije društva kojom su bili fascinirani i kasnije očekivali veću podršku i prisustvo građana BiH kada je nekoliko desetina njih protestovalo u nekoliko navrata tražeći odgovornost vlasti zbog pogibije ljudi od sadržaja ilegalnog kamenoloma, što će pokazati i obdukcija? Kakva su zapažanja o BiH društvu Ćamile Imamović, predsjednice udruženja žena Most Jablanica, koja trenutno ne živi u svojoj kući u Donjoj Jablanici, i članica udruženja Suade, Ramize i Nihade?
Nekako smo očekivali, do duše, nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika. Ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška, jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Malo broj ljudi je bio na protestima, čak i iz našeg grada se ono bojažljivo sve bilo.
Ono, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ono. Ali poslije sve to manje i na kraju je skoro se samo ostalo.
Podrška naših studenata Srbiji. Ajme donje.
Oni su na tim protestima rekli da je to kao podrška
da,
i Srbiji.
Protesti u Donjoj Jablanici, isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi.
Ali su tad pomenuli su Jablanicu?
Da.
E sad razumijemo što govorite, što nisu reagovali ranije.
Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
I šta biste poručili sad, evo svima nam?
Više solidarnosti. Ne samo u prvim momentima, nego i kasnije. U prvim momentima svi reagujemo srcem, ali treba to srce kasnije da bude.
Razgovor s profesorom Asimom Mujkićem nadovezuje se na priču iz podcasta između redova o fenomenu udruženja Pomozi Ba i ogromnoj solidarnosti građana Bosne i Hercegovine prema unesrećenima u Donjoj Jablanici. Ali to je bilo na individualnom nivou. Šta čini razliku u odnosu na društveni?
Za ono što o čemu mi ovdje danas raspravljamo, sva ta individualna naša moralnost, sva ta individualna naša dobrota ne može sama po sebi sad nekim mehaničkim zbirom, jedan dobar čovjek plus drugi dobar čovjek plus treći, ne može ako se ne napravi taj iskorak u društvu. Jer ovdje, kao i u slučaju diskriminacije, društvo je to koje ili ignorira patnju drugih u moje ime, društvo je to koje diskriminira u moje ime i tako dalje. Znači, mi se moramo ujediniti, organizirati, evo na primjeru ovih divnih studenata u Srbiji. Dakle, mora da postoji taj iskorak, mora se to politizirati i moramo nastupiti kao jedan društveni, a ne individualni subjekt. E tu je ta spojka koja nama često nedostaje. Nedostaje i u Srbiji, znamo, evo, zašto nije ništa se postiglo onim skupovima oko litijuma ili ribnikar. Dakle, nije izabrana, po mom mišljenju barem, dobra taktika, taktika koja će paralisati, da tako kažem, režim, jer on stvarno sada, kad pogledamo i analiziramo, oni ne znaju šta da urade protiv ovih ljudi, jel, koji očito, omladine, jel, koja očito uživa simpatiju velikog dijela građanstva u Srbiji. Dakle, šta nam je važno kada država, kada društvo diskriminira ili ignorira u naše ime, a to je uvijek tako, jel, jer mi smo ti koji dajemo glas tim ljudima koji donose onda politike ili donose važne odluke da li ili ne reagirati. E, dakle, moramo naći načina, jel, da popunimo tu prazninu i da kažemo e ne u naše ime.
Dobro, samo ste pomenuli malo prije, treba se politizirati, samo da objasnimo da politizacija nije stajanje na stranu jedne, druge, treće partije.
E pa to je naš problem. Generalno, čitav region, uključujući i nas, nažalost, ima nisku političku kulturu. Jel? Vi kad kažete politizacija, aha, to su stranke. Ne, to bi želio da ljudi upamte. Kada imamo dva čovjeka koji pričaju o javnom, to je već ona zdrava politika koju sad treba dalje širiti i artikulirati. Ja mislim da mi imamo snage, ali još uvijek imamo tu neku kočnicu mentalnu, tu nisku političku i demokratsku, ako hoćemo, svijest, da to nekako oblikujemo, fokusiramo, mi kad se organiziramo ne fokusiramo se, jel? Ne znamo šta hoćemo, to je nešto što se uči.
4 mjeseca nakon tragedije u Donjoj Jablanici poznato je samo da su većinu stradalih ugušili zemljani nanosi iz ilegalnog kamenoloma iznad naselja. Ostavki nema, hapšenja nema, krivične odgovornosti nema, a ni 4 mjeseca poslije od tragedije nije pokrenuta ni zvanična istraga, nego još traju predistražne radnje. Također još nema ni snažnije reakcije BH društva kojom se traži odgovornost uslijed korupcije i nemara.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Dok šutimo o Donjoj Jablanici potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u i našim društvenim mrežama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Donja Jablanica je među najpogođenijim područjima u poplavama i klizištima koji su u oktobru 2024. pogodili Bosnu i Hercegovinu. Mnogima nakon te prirodne nesreće nije omogućen povratak u stari dom. Iako se ne smatraju izbjeglicama u vlastitoj zemlji, Ninu iz Donje Jablanice, ali i Muhamed iz sela Kosova kod Maglaja, kojem je kuća uništena 2014. svrstavaju se među milione klimatskih izbjeglica u svijetu, a taj broj će s klimatskim promjenama, tvrde stručnjaci, konstantno rasti. Pripremila Šejla Ibrahimović.
Nino Hindić rođen je u Donjoj Jablanici. Tu je proveo sretno djetinjstvo, oženio se, napravio kuću. Jedna noć promijenila je sve, kada su poplave i klizišta uništila cijelo naselje.
Napravit će se to, ali ljudski životi to ne mogu nadoknati. Sam niz ljudi nama fali u selu, to se ne more nadoknati. Uglavnom selo više nikad neće biti isto, nikad.
U noći 4. oktobra izgubio je brata. 4 mjeseca poslije Donja Jablanica je pusta. Razrušene kuće, ali i nade mještana da je ovdje moguć život u budućnosti. Nino kaže da od prikupljenih sredstava za rješavanje trajnog stambenog pitanja on trenutno ne očekuje ništa. U Donjoj Jablanici ne planira više živjeti.
Trenutno sam u Mostaru kao postanar. Jel trebam dalje nešto govoriti? Ko nije doživio, to ne mora razumjeti. Da vi iskačete iz svoje kuće u jedan ujutro i da se ne vratite.
U Mostaru gradi novu kuću u kojoj će, vjeruje, graditi i novu budućnost. Nino i njegova supruga su među nekoliko hiljada klimatskih izbjeglica u Bosni i Hercegovini. Pojam relativno nepoznat, ali ćemo ga, tvrdi profesor Nusret Drešković, sve češće čuti.
Kulminaciju negativnih efekata klimatskih promjena očekujemo tek u 2050. godini i kasnije. Taj proces će biti zasigurno intenziviran. Možemo slobodno kazati da takozvana aridizacija klime će natjerati ne samo stanovništvo mediteranske regije, nego cijelog Balkanskog poluotoka na pomjeranja.
U proljeće 2014. godine prirodnom katastrofom u Bosni i Hercegovini bila je pogođena 81 općina. Prema zvaničnim podacima Vijeća ministara BiH u poplavama i klizištima oštećeno je 43.000 kuća i stanova. Raseljeno je 83.000 osoba trajno ili privremeno. Među njima su bili i Muhamed i Senada Alić iz općine Maglaj. Razorne padavine uzrokovale su klizišta u kojima je 2014. godine njihovo selo Kosova totalno stradalo. Senada kaže da je tada 17 kuća ostalo prazno.
Kakav je osjećaj izgubiti svoj dom i ponovno se kućiti?
Težak, jer poslije rata bila su teška vremena dok smo sve tu djecu iškolovali, napravili sebi kuću, nismo bili ni 3 godine u njoj, hajde opet ponovi.
Prva definicija okolišnih ili klimatskih izbjeglica nalazi se u publikaciji pri programu Ujedinjenih nacija za životnu sredinu iz 1985. godine. Svi oni koji su primorani da napuste svoje tradicionalno mjesto prebivališta, privremeno ili trajno, uslijed izraženih promjena u životnoj sredini, mogu se smatrati klimatskim izbjeglicama. Profesor Drešković navodi da je Balkansko poluostrvo u takozvanoj crvenoj zoni klimatskih promjena, što kroz nacionalne izvještaje detektuju države u regiji.
S aspekta termike prostora praktički proljeće i jesen izostaju. Dakle, gotovo pa da direktno prelazimo iz hladnijeg u topliji period godine, a to znači sada da namjesto na 3 ljetnja mjeseca koja smo imali, sada imamo 5, odnosno 6.
Prema istraživanju International Displacement Monitoring Centra, više od 376 miliona ljudi u svijetu prisilno je raseljeno zbog poplava, oluja, zemljotresa ili suša u posljednjih 17 godina, s rekordnih 32,6 miliona tokom 2022. Nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine bilježi porast temperatura, ali i brojne izazove koji dolaze s klimatskim promjenama. Prirodne katastrofe poput poplava, požara, klizišta postale su redovne pojave tokom cijele godine. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu saopštio je 4. decembra da ne prihvata poziv na dijalog kojim je dan ranije uputio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naveli su da je kolegijum razmotrio poziv i izražavajući jedinstvo univerziteta donio odluku da ga pod ovakvim okolnostima ne prihvati. A 3 mjeseca nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, gdje je poginulo 15 ljudi, studentski protesti u Srbiji ne jenjavaju. Na akcijama im se pridružuju desetine hiljada građana koji im daju podršku. Otkuda takav odjek i što dovodi do tolike podrške koju studenti dobijaju i van granica Srbije? Odgovore je potražila Iva Gajić.
Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu bio je prvi blokiran još 26. novembra. Studentkinja ovog fakulteta ZRSE kaže da niko nije očekivao da će ta blokada pokrenuti masovne proteste širom zemlje. Ona je u blokadama od početka. ZRSE ne govori pod imenom i prezimenom jer studenti u protestu insistiraju da u javnost izlaze kao jedno jedinstveno, odnosno da su poruke većine bitnije od pojedinaca. Grupa studenata Fakulteta dramskih umjetnosti pre više od 2 mjeseca simbolično je stavila katanac na fakultet nakon napada na studente i profesore tokom odavanja pošte stradalima u Novom Sadu ispred te visoko obrazovne institucije. Njima su se potom priključile kolege sa više desetina fakulteta u Srbiji, zahtevajući političku i krivičnu odgovornost za nesreću u Novom Sadu.
I onda je to tako samo eksplodiralo i bukvalno se nekako cela Srbija podigla i pojavila se ta neka nenormalna količina ljubavi u ljudima sa svih strana i podrške, što nam je nekako, ja mislim, definitivno jedan od razloga koji nam je pomogao da ostanemo u ovome.
Danas vesti o blokadama prenose brojni mediji u regionu i u svetu, a na pojedinim protestima i blokadama okuplja se i više desetina hiljada ljudi. Poruke stižu i van granica Srbije, od dijaspore, ali i od poznatih ličnosti. Studente je podržala i pop zvezda Madonna putem društvenih mreža. Slično je učinila i konceptualna umetnica Marina Abramović, kao i rock band Garbage. Profesorka komunikologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Jelena Kleut, ocenjuje da se u Srbiji stvorila energija solidarnosti koja struji gde god su studenti uključeni. Ističe da se studenti koji blokiraju fakultete iz protesta u protest predstavljaju u najboljem mogućem svetlu.
Jako su dobro organizovani, brinu o mnoštvu detalja o kojima deluje da na prošlim protestima nije puno njih brinulo, dakle dobro obezbeđuju protest, trude se da sve prođe u najbolje redu, na nasilje ne reaguju nasiljem, nego pokušavaju što mirnije da razreše svaki incident, svaki konflikt.
Kao primjer navodi kraj protesta u Novom Sadu 2. februara kada su studenti zajedno sa građanima koji ih podržavaju očistili prostor koji su prethodno držali pod blokadom 27 sati.
Prosto čini mi se da su uneli jednu novu paradigmu komunikacije između ljudi koja je zasnovana na zajedništvu i ispomaganju i solidarnosti.
Profesor socijalne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Dragan Popadić podsjeća da ovo nije prvi put da studenti naiđu na podršku. To se više puta u različitim situacijama, kaže, moglo videti u posleratnoj Srbiji. Studentski protest pozvao je ljude da prepoznaju kod sebe bolju stranu, da joj žive, da joj veruju i da probude u sebi pozitivnu energiju, smatra Popadić.
Građani ne samo da su podržali studente i na taj neki način pomogli njihovim akcijama i slično, već su i sami pokazali spremnost da oni lično protestuju, pokažu svoju hrabrost u svojim lokalnim sredinama.
Studentima u Srbiji stiže podrška i iz regiona. Organizovane su akcije na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji. Nedeljama unazad podrška studentima dolazi i od dijaspore. Srbi koji žive u inostranstvu okupljaju se ispred ambasada Srbije u Milanu, Beču, Londonu, Parizu, Berlinu, Stokholmu, Chicagu, Los Angelesu, Torontu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Pisac i kolumnista Teofil Pančić preminuo je posle duge i teške bolesti u Novom Sadu, saopštio je 4. februara nedjeljnik Vreme u kojem je Pančić radio. Osim analiza političkih i društvenih anomalija na ovim prostorima, Pančić je bio jedan od najznačajnijih književnih kritičara u Srbiji, pripremio Dušan Komačević.
Brojni su listovi i portali iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije za koje je Teofil Pančić tokom više decenijske karijere pisao. Naša borba, Republika, Radio Slobodna Evropa, Zagrebački Globus, Sarajevski Dani, Novosadski Dnevnik, Podgorička pobjeda i mnogi drugi. Ipak njegovo ime je od početka do kraja karijere bilo vezano uz kuću iz koje je potekao, Beogradski nedeljnik Vreme. Prvu kolumnu u ovom magazinu, koji je bio jedan od retkih opozicionih i antiratnih glasova u Miloševićevoj Srbiji, objavio je 1993. godine. Prethodno je, kako je napisao u jednoj kolumni, spoznao i uličnu stranu izdavaštva, radeći kao kolporter Vremena.
Teofil i ja smo skoro vršnjaci, ali godinu dana starije od mene. Nekako smo počeli u isto vrijeme. Malo ja ranije u Vremenu 92. On je došao malo kasnije. Upoznali smo se odmah s prijateljili i to prijateljstvo je ostalo od dana današnjeg.
Prisjeća se u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Filip Švarm, glavni i odgovorni urednik Vremena. Tokom mračnih 90-ih pisao je o civilizacijskom rikvercu u koji je srpsko društvo pohrlilo sledeći autokratskog predsjednika Slobodana Miloševića i njegove političke satelite u vidu Srpske radikalne stranke. Izbor tih kolumni kasnije je uvršten u knjigu Urbani bušmani, prvu od preko 20 koliko će ih Teofil objaviti. Filip Švarm kaže da odlazak Teofila Pančića predstavlja nenadoknadiv gubitak za vrijeme, ali i za novinarstvo na prostoru bivše Jugoslavije.
Teško je naći čovjeka po talentu, po sposobnostima, po onome, po načinu pisanja koji odgovara Teofilu. Njegova uloga je prosto nadrasla svaki medij za koga je radio, ali prije svega od početka do kraja on je ostao kolumnista nedeljnika Vreme. Također, Teofila smatramo za jednog od najvažnijih, ne samo u Srbiji, nego u regionu književnih kritičara. Također, na briljantan način obilježio je kulturu svoga vremena.
Nakon petooktobarskih promjena nastavio je da piše o političkim i društvenim anomalijama, ukazujući na nesposobnost novih demokratskih vlasti da izađu iz matrice nacionalizma i populizma. U jednom od prvih tekstova koji je objavio na sajtu Radija Slobodna Evropa iz februara 2006. godine, Pančić piše o nastojanjima tadašnje vlade Srbije pod vođstvom Vojislava Koštunice da izvrdaju zahteve Haškog tribunala za hapšenje bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Miloš Teodorović, šef Balkanskog servisa, kaže da je Teofil gajio osobeni stil, a da je inspiraciju pronalazio svuda, od vožnje u vozilima gradskog saobraćajnog preduzeća do izjava političkih aktera na televiziji.
U tom smislu on jeste izuzetan, jedan od retkih autora, rekao bih pre svega pisaca u Srbiji. I nemoguće je danas ne setiti se koliko je zapravo porazno što su ljudi poput Teofila, a njih nije puno, bili na udaru svih mogućih dominantnih kritika, mislim kritika dominantnih snaga u zemlji i terani na marginu. Teofil je uspeo da se izbori da njegov glas, što novinarski, što spisateljski, prodre sa te margine i da utiče na mnoge ljude.
Zbog svog jasnog antinacionalističkog stava, koji nikada nije promenio, bio je izložen verbalnim, ali i jednom fizičkom napadu. U julu 2010. dva muškarca pretukla su ga metalnom šipkom u autobusu na očigled putnika. Napad nije bio nasumičan, pošto su napadači izvesno vreme pratili Teofila pre nego što su nasrnuli na njega. Napadači su bili osuđeni na po 3 meseca zatvora, što je duplo blaža kazna od najblaže zaprećene kazne. U tekstu koji je u Vremenu napisao tim povodom, Pančić između ostalog piše:
Ja sam samo čovek kojem glava ne služi tek za nošenje kape, a srce mu ne služi tek za merenje pulsa te col. Eto, neko ima štanglu, a ja imam glavu. Imati glavu i služiti se njom ume da bude bolno, ali se nikad ne bih menjao sa onima koji imaju štanglu i služe se njom. I kojima je štangla pogled na svet te izraz, odraz svog postojanja u njemu.
U zvaničnoj biografiji ostaće upisano da je Teofil Pančić rođen u Skoplju, te da je kao dete vojnog lica deo detinjstva proveo u Pirotu, a potom se seli u Zagreb, grad koji ga je formirao. Do pre nekoliko godina živeo je na relaciji Beograd-Novi Sad, a potom se potpuno preselio u Novi Sad, dok je u Beograd, kako je rekao u jednom intervjuu, odlazio kada je to neophodno. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Predstojeći parlamentarni izbori 9. februara su veoma važni za Srbe na Kosovu. Slažu se građani Sjeverne Mitrovice i Gračanice sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, njihovi politički predstavnici i civilno društvo. Naši sagovornici naglašavaju da se politika bojkota kosovskih institucija mora mijenjati te da se problemi srpske zajednice moraju institucionalizovati kako bi se branila i njihova prava. Prilog Sandre Cvetković.
Bosiljka iz Gračanice kod Prištine smatra da su izbori 9. februara važni za Srbe na Kosovu kako bi izabrali prave političke predstavnike koji će im omogućiti opstanak. Kako kaže, ona i njena porodica planiraju da ostanu da žive na Kosovu, te da joj je zbog toga važno da se stvore bolje uslovi za život.
Hoću da ostanem jednostavno ovdje i da živim. Mislim da imamo neku da se bori.
Nataša iz Severne Mitrovice kaže da su Srbi na severu Kosova uništeni u posljednje 2 godine, te da nije sigurna da li će novo izabrani politički predstavnici ispuniti svoja obećanja.
Ne znam šta da očekujem, ali svakako će uticati na moj život i odluku da li da ostanem ovdje ili ne.
Srpska lista nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa kada je reč o važnosti predstojećih parlamentarnih izbora, ali njihovi čelnici su u nekoliko navrata isticali kako je od ključnog značaja da ta partija osvoji svih 10 poslaničkih mandata u Skupštini Kosova rezervisanih Ustavom za srpsku zajednicu. Na važnost da upravo Srpska lista pobjede ukazuju i visoki funkcioneri Srbije, uključujući predsjednika Aleksandra Vučića, dok se Komesarijat za izbjeglice Republike Srbije angažovao u mobilizaciji raseljenih lica da glasaju na kosovskim izborima. Nenad Rašić, lider stranke za slobodu, pravdu i opstanak, inače ministar za zajednice i povratak u aktualnoj vladi Kosova, navodi za Radio Slobodna Evropa da je suživot osnovni parametar daljeg delovanja te partije, te da su zbog toga predstojeći izbori veoma značajni jer, kako kaže, ne postoji druga opcija osim saradnja sa onim što je aktualno na raspolaganju.
Jer vi možete da, ne znam, da podržavate ili volite ili da radite institucijama Republike Srbije, ali kad dođe do toga da treba da izvadite, recimo, ne znam, dozvolu za izgradnju kuće, vi jednostavno morate da odete u Kosovsku opštinu.
Političar Milija Biševac iz Srpskog narodnog pokreta napominje da su predstojeći izbori od vitalnog značaja, jer, kako navodi, citiram, naš narod nikada nije bio u težoj situaciji u posleratnom periodu. Biševac u izjavi za RSE ukazuje i da institucija Srbije na Kosovu gotovo da nema više, te da su kosovske jedine kroz koje Srbi mogu da se izbore za svoja prava zagarantovana i zakonima Kosova.
Smatram da novim izborima ljudi treba da izađu i da izaberu svoje predstavnike koji će ih sutra predstavljati i govoriti u njihovo ime o svemu ome što se dešava, o problemima koji su konstantni.
Dušan Radaković iz koalicije nevladinih organizacija koja prati izbore Demokratija na delu i Miodrag Marinković iz Centra za afirmativne društvene akcije ukazuju da su izbori 9. februara važni za Srbe jer će se njima prekinuti bojkot kosovskih institucija. Radaković kaže da Srbi na Kosovu svoja prava i svoje interese na najefikasniji način mogu braniti kroz učešće u institucijama.
Ali mislim da je važno i za srpsku zajednicu da se više bori za svoja prava. Nekako smo bili u nekom zapećku i nismo se borili dovoljno za prava i koje su garantovani ustavom i ostalim zakonima.
A Miodrag Marinković podlači da kod pripadnika srpske zajednice postoji svest da je politika bojkota propala, te da postoji veliki broj građana koji će po prvi put izaći na kosovske izbore.
Mislim da će ovoga puta izlaz Srba da bude rekordan.
Marinković ukazuje da je učešće Srba na izborima važno kako bi se sačuvali i poslanički mandati rezervisani za srpsku zajednicu, a koji su ključni za izglasavanje važnih zakona u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.